ოცნებამ პარლამენტში ანტიოლიგარქიული კანონპროექტი დაინიცირა. ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე ფიქრობს, რომ ოცნების ინიციატივა მანიპულაციაა. უკრაინაში განგაშია სარაკეტო იერიშები ოკუპანტებს ერთდროულად რამდენიმე ქალაქზე მიაქვთ. რუსეთის მთავრობამ ფეისბუქს ტერორისტული და ექსტრემისტული ორგანიზაციის სტატუსით გამოაცხადა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
საღამო მშვიდობისა მუშაობას განაგრძობს Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური. რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საგანგაშო ინფორმაცია და საყურადღებო ინფორმაცია ვრცელდება. პირველად ისტორიაში პოლონეთში ამერიკული B2 ბომბდამშენი ჩავიდა. Northrop B2 Sprinty არის ამერიკული მძიმე სტელსი სტრატეგიული ბომბდამშენი. ამ თვითფრინავს შეუძლია ატაროს 16 საკრუიზო რაკეტა ბირთული ქობინით. საბრძოლო დატვირთვა 27000 კილოგრამამდეა. აღნიშნული ვიდეო მასალა შეგიძლიათ ამ წუთებში ნახოთ რადიო თბილისის Telegram არხზე. მოძებნეთ Telegram-ში თბილისი FM ან Facebook-ზე ქართული ან ლათინური ფონტით რადიო თბილისი. უკრაინის და მსოფლიო ამბებს ჩვენ მოუსმენთ გამოშვების მეორე ბლოკში. მანამდე კი ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში ანტიოლიგარქიული კანონპროექტი დაინიცირა, რომელიც უკრაინული მოდელის ანალოგს წარმოადგენს. პროექტის მიხედვით განსაზღვრულია, რომ პირი ოლიგარქად გამოცხადებისთვის 4-დან 3 კრიტერიუმს მაინც უნდა აკმაყოფილებდეს. დადგენილია ქონებრივი მოთხოვნაც, კერძოდ აღნიშნულ პირს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 257 მილიონი ლარის აქტივები. კანონპროექტის მიხედვით უნდა შეიქმნა სპეციალური რეესტრი, სადაც ოლიგარქები შევლენ, ხოლო აღნიშნულ პირებს შემდეგ პოლიტიკური კამპანიების დაფინანსება შეეზღუდებათ. კიდევ ერთი შეზღუდვა სახელმწიფო საკუთრების პრივატიზაციის პროცესში მსხვილი აქტივების შესყიდვის აკრძალვაა. კერძოდ, რა არის ეს კრიტერიუმები? ოლიგარქი მცნება განისაზღვრება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონის მქონე პირი. პირველი ფიზიკური პირი, რომელიც შემდეგი კრიტერიუმებით სულ მცირე 3 მათგანს ერთდროულად აკმაყოფილებს. ამ კანონის მიზნებისთვის მიიჩნევა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონის მქონე პირად, ანუ ოლიგარქად. A. ის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობს. B. ის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. G. ის არის იმ მეწარმე იურიდიული პირის საბოლოო ბენეფიციარი, რომელსაც ამ მუხლის ამოქმედების შემდეგ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა უკავია და რომელიც ამ მდგომარეობას ერთი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ან აუმჯობესებს. D. მისი და იმ მეწარმე იურიდიული პირის აქტივების დადასტურებული ოდენობა, სადაც ის ბენეფიციარია, შესაბამისი წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მილიონჯერ აღემატება შრომის უნარიანი პირებისთვის დადგენილ საარსებო მინიმუმს. საქართველოში საარსებო მინიმუმი დღეის მდგომარეობით 257 ლარია, ანუ 257ჯერ მილიონი, შესაბამისად 257 მილიონი ლარი. ქართული ოცნების ამ ინიციატივას მწვავედ აკრიტიკებს ოპოზიცია და არა მხოლოდ, მათ შორის საქართველოს მეგობარი ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე. დეოლიგარქიზაცია საქართველოში პირველ რიგში გულისხმობს დებიძინიზაციას, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი დაბრკოლება საქართველოსთვის. ასე გამოეხმაურა ინიცირებულ კანონპროექტს ევროპარლამენტარი ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში. ჩვენ ახლა ნაწყვეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ ინტერვიუდან.
ერთ-ერთი მთავარი, არ ვიცით, იცით თუ არა, რადგან ახლა მსჯელობა საქართველოში მიმდინარეობს, გახლავთ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი, რომელიც ოცნების ვერსიით უნდა მივიღოთ ისე, რომ ის არ შეეხოს ბიძინა ივანიშვილს, არამედ შეეხოს ოპოზიციას. ეს ცალსახად გაცხადებული ტექსტებია მართველი გუნდის საკანონმდებლო ორგანოს წევრების ხრიდან. თქვენი შეფასებით, ვის ეხება? კიდევ ერთხელ იქნება არესმით სათანადო თან თარგმანიან ქართულად დათქვამი დეოლიგარქიზაციის ჩანაწერი რეკომენდაციებში, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს მისცა.
I can repeat, just repeat what people in European Parliament
and think about when we say European Parliament is about the oligarchical system.
In Georgia.
It's
mentioned already in resolution.
Yes, it's mentioned in the resolution. It's mentioned in the European Parliament. It's mentioned in the European Parliament. It's mentioned in the
European Parliament.
The European Parliament asked for sanctions.
Georgia
Dream,
they pretend
და ქართული ოცნება შეიძლება თავს აჩვენებს რომ არ ეს მიზუსტად თუ ეს რას ნიშნავს და ახდენს მანიპულაციას მოსაზრებების მანიპულაციას ევროპული კომისიის მოსაზრებების მანიპულაციას მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს მანიპულაცია და თავის მოჩვენება თითქოს არისმით რა ხდება რეალურად არ დაეხმარება საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაში
we could manipulate
data agar aris is dro rodesats vtkat sabchota periodshi mtavrobas sheezlo mosazrebebis manipulireba evrokavshirshi amgvari manipulatsiebi agar aris dasashvebi da ratkomda qolas esmis rom deoligarkhizatsia sakartveloshi pirlo rikshi gulisqoms debizinizatsias და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი იაზრებს ამას ჩვენი შეხვედრების ფარგლებში სადაც საუბრობ სწორედ ამ მთავარ პრობლემაზე რომელიც არის ერთ-ერთი უმთავრესი დაპირკოლება საქართველოსთვის როცა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს ეხება საქმე
კი ბატონო, ერთგვარ ანალოგს აკეთებს ახლა საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის კანონმდებლობასთან და ამბობს რომ ელოდება ვენეციის კომისიის დასკვნას უკრაინულ კანონზე და ამბობს რომ ეს იდენტური კანონია, რაც მან საქართველოსთვის შეიმუშავა და ის არ ეხება ივანიშვილსო, ეს არის ერთგვარი ხრიკი თავის არიდების, რომ აი უკრაინელებმა რაც მიიღეს, ჩვენს მსგავს კანონს ვიღებთ და ის არ ეხება ახლა ბიძინა ივანიშვილს. ანუ თქვენ კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტოთ, ასეთი კანონი არ ჩაეთვლება საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულების შესრულებად. ეს ცალსახაა და წინასწარ ცნობილია.
We will see. I don't have any concrete information.
არ მაქვს ამ ეტაპზე კონკრეტული ინფორმაცია ამ კანონთან დაკავშირებით.
What I know when I speak with colleagues.
მაგრამ როდესაც მე ვესაუბრები ჩემს კოლეგებს ევროპულ პარლამენტში იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც მე ვიცი ჩვენი რეზოლუციებიდან. არის ის, რომ არ არის იდენტური სიტუაცია უკრაინასა და საქართველოში, როცა ვსაუბრობთ ოლიგარქებზე და დეოლიგარქიზაციაზე. ეს არის ორი განსხვავებული ქვეყანა, განსხვავებული სიტუაციებით. შესაბამისად, ეს არის მანიპულაციის ერთგვარი ხერხი, რომ გამოიყენონ უკრაინული გამოცდილება და განახორციელონ შემოიღონ თქვა დანერგონ პრაქტიკაში ეს კანონი საქართველოს საკანონმდებლო სისტემაში. რადგან როგორც უკვე ვთქვი, სიტუაციის შეფასება უნდა მოხდეს თითოეული ქვეყნის კონტექსტის გათვალისწინებით და ჩემი აზრით საქართველოში არსებული სიტუაცია განსხვავდება უკრაინული სიტუაციისაგან.
ეს გახდათ ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე და კიდევ ერთი მთავარი თემა დღეს ნიკა გვარამიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს ყველაფერი არის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი. გავაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, აცხადებს გვარამიას მეუღლე სოფო ლილუაშვილი, ტელეკომპანია მთავარი არხის ეთერში. დღეს ნიკა გვარამიას, როგორც უკვე გითხარით, მორიგის სასამართლო პროცესი სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს. ახლა სოფო ლილუაშვილის ხმა მოისმინეთ, მან სასამართლოს დაწყებამდე გააკეთა მედიასთან ეს კომენტარი.
ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს პროცესი არის ეგრეთ წოდებული და ეს პროცესი არის პოლიტიზირებული. უბრალოდ მე მგონია, რომ ეს ყველას ესმის, უბრალოდ ზოგს არ უნდა რომ გაიგოს და არ უნდა რომ აღიაროს, რომ ეს პროცესი არის პოლიტიზირებული. ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან ემოციურია ყოველი სასამართლო ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი, ნიკასი, მაგრამ მგონია, რომ ასევე ემოციურია თქვენთვის, მთავარ არხელებისთვის, ისევე ემოციური არის ეს დღეები იმ ადამიანებს ერთვის, ვინც ნიკასთან და ჩვენთან ერთად იბრძვის და ჩვენთან ერთად ცდილობს, ესე ვთქვათ, რომ გათავისუფლდეს რუსული ჩექმიდან. ეს ემოციურობა ცხადია, თან დაგვდევს, მაგრამ ჩვენ ბრძოლაში ვართ და ვიქნებით ბოლომდე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა შეიძლება პოლიტიკური პროცესები არ იყოს ისეთი აქტიური ამ წუთას, მაგრამ სწორედ ეს არის ოლიგარქიზაციის შედეგი, სწორედ ის, რომ პოლიტიკური პოლიტპატიმრები ყავს ქვეყანაში, ეს არის მაგის შედეგი და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ყველანი და მე ყველა იმ ადამიანის იმედი მაქვს, ვინც ნიკას ეთანხმება ღირებულებებში და ჩვენთან ერთად იბრძვის, გავაგრძელებ ბრძოლას ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ერთად, რომლებიც ზოგი ხმამაღლა ამბობს და აცხადებს ამ თემაზე აკეთებს განაცხადს, ზოგიც ისე მუშაობს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე კანონზომიერება გამოიმარჯვებს და ნიკასთან ერთად ჩვენ ყველანი ვიქნებით თავისუფლები. ზუსტად ვიცი, რომ ნიკას ბრძოლა ბოლომდე მიგვიყვანს იმ გზამდე, რა გზისთვისაც ვიბრძვით ჩვენ ყველანი ერთად დღეს.
და კვლავ სასამართლო ამჯერად გრძელდება მსოფლიოში ცნობილი ქართველი ჩოგანის ნიკოლოზ ბასილაშვილის სასამართლო პროცესი, სადაც ხდომას ორივე მხარე ესწრება. მედიასთან ბასილაშვილი და მისი ყოფილი მეუღლე ნელი დოროყაშვილი მცირე კომენტარით შემოიფარგლენ. ახლა სწორედ ამ კომენტარს მოისმენთ.
პროცესების შემდეგ გავაკეთებ კომენტარს. დღევანდელი დღე უბრალოდ გრძელდება გუშინ წინანდელი პროცესი.
აი, ვინ გადაგვის გაკეთებას აკეთებს, რა განცხადების გაკეთებას?
წინასწარ აი, რა განცხადებას ის გავაკეთებ, ამას შემდეგ დავაკეთებ.
აი, ნიკოლოზ, ბოლოკინი რომ შესაძლოა გამამდინებელი
გადაჭრა. სიარული სასამართლო პროცესზე რამ განაპირობა ეს?
იდო გამოვაჩინე, როგორც გითხარით, პროცესები რომ დამთავრდება, შემდეგ აუცილებლად გავაკეთებ.
მოლოდინი როგორი,
რომელიც თქვენ წინამდე გაქვს, უსაფრთხოა ბატონ ნიკოლოზ.
ფაულობრივად გრძელდება პროცესები და ველოდებით სასამართლოს მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას.
ობიექტურ გადაწყვეტილებაში რას გვიდეს? პატიმრობა უნდა გამოვიყენოს.
მაგას მე ვერ გადავწყვიტა.
თუ არ იქნება ის გადაწყვეტილება, რაც თქვენ გსურთ, რა იქნება შემდეგი სამგებლობები?
აი, არ ვიცი, მე გადავაკეთებ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უკრაინაში კი კვლავ განგაშია სარაკეტო იერიშები ოკუპანტებს, ერთდროულად რამდენიმე ქალაქზე მიაუთ. მხოლოდ დღეს რუსულმა არმიამ უკრაინის თავზე 18 ფრთოსანი რაკეტა ჩამოაგდო. ქალაქები დაიბომბა, ეგრეთ წოდებული ირანული კამიკაძე დრონებითაც არიან დაშავებულები და გარდაცვლილები. 1000-მდე დასახლებულ პუნქტს ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქალაქ ლვოვში მწყობრიდან არის გამოსული მობილური კავშირგაბმულობის სადგურები. უკრაინელები ეძებენ ადგილებს, სადაც კავშირის დამყარებაა შესაძლებელი. ოკუპანტებმა დაბომბეს ქალაქი ზაპოროჟიე სარაკეტო იერიში. აქ სკოლებსა და საავადმყოფოების შემდეგ თბო ელექტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიიტანეს. პარალელურად უკრაინა ტერიტორიების დაბრუნებას აგრძელებს. ახლა ფრონტის წინა ხაზი ხერსონია, სადაც შეტაკებები მიმდინარეობს. გარდა ამისა, უკრაინის ხელისუფლება მოლაპარაკებების გზით მოახერხა და ბრძოლებში დაღუპული 62 სამხედრო ცხედარი დაიბრუნა, მათ შორის ელევნოვკაში მოკლული აზოველების ნეშტებიცა. და ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთს 12 ოქტომბერს ყაზახეთში დაგეგმილ სამიტის ფარგლებში შეხვდებიან. ამის შესახებ დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იურწყებიან. ორი ქვეყნის ლიდერები ასტანაში ერთმანეთს საერთაშორისო ფორუმის აზიის ურთიერთთანამშრომლობისა და ნდობის ზომების კონფერენციაზე შეხვდებიან. გუშინ ასეთი სავარაუდო შეხვედრების შესახებ კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ერდოგანი და პუტინი ერთმანეთს ბოლოს სექტემბრის შუა რიცხვებში შეხვდნენ უზბეკეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სისტემის ფარგლებში. ნატოს წევრმა თურქეთმა უკრაინასა და რუსეთს შორის შუამავლობის პოზიცია მას შემდეგ დაიკავა, რაც მოსკოვმა 24 თებერვალს მეზობლის ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი ომი დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ანკარამ ინტერვენციის გამო მოსკოვი გააკრიტიკა დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებთან შეერთებისგან თავს იკავებს ამ დრომდე და ცოტა ხნის წინ ერდოღანმა საჯაროდ იმედი გამოთქვა, რომ შეძლებს ომის დასრულების მიზნით ერთმანეთს შეახვედროს ვლადიმერ პუტინი და ვოლოდიმერ ზელენსკი. ომის მიმდინარეობის ფონზე კი პროტესტის ნიშნად რუსეთში დაბადებული ებრაელი მეწარმე და ინვესტორი იური მილნერი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობაზე უარს ამბობს. მისი განცხადებით მოქალაქეობის გაუქმების პროცესი ოფიციალურად დასრულებულია და შესაბამისი დოკუმენტაციაც მზადაა. მილნერი მაილურუს ჯგუფის თანადამფუძნებელია, თუმცა მისი ქონების უდიდესი ნაწილი არა რუსეთის ფედერაციას, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების სილიკონის ველს უკავშირდება. ის ცნობილია სხვადასხვა ტექნოლოგიური სტარტაპებში განხორციელებული ინვესტიციებით, მათ შორის ყველაზე წარმატებული მაგალითებია Facebook-ის, Twitter-ის, Snapchat-ისა და Airbnb-ის მაგალითი. Forbes-ის შეფასებით მილნერის ქონება 7 მილიარდ 300 მილიონი დოლარია და ის რუსეთის მოქალაქეებს შორის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი იყო. აღსანიშნავია, რომ მილნერის ისრაელის მოქალაქეობაც აქვს. 2014 წლიდან კი ის ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში ცხოვრობს, სადაც მისი საინვესტიციო ფონდი DST Global-ი ბიზნესია. მე და ჩემმა ოჯახმა რუსეთის სამუდამოდ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის საპასუხო დავტოვეთ, აცხადებს მილნერი. ცნობისთვის, ომი დაზარალებული უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად აპრილში მილნერის ფონდმა 100 მილიონი დოლარი გამოყო. გარდა ამისა, მისი ინვესტიციები საქველმოქმედო კომპანია Tech for Refugees დაიწყო, რომელშიც მონაწილეობა თავად მილნერის ოჯახის გარდა ისეთმა მსხვილმა გლობალურმა კომპანიებას მიიღეს, როგორიცაა Spotify, Airbnb და Flexspot-ი. განადგურებული ვართ უკრაინელების ტანჯვით, ფიქრობთ, რომ ამ ინიციატივას შეუძლია უკრაინელ ხალხის დახმარება გაუწიოს? მამაჩემის ოჯახი წარმოშობით უკრაინიდანაა და ბავშვობაშიც მრავალი წელი გავატარე იქ. ახლა ჩვენი მოვალეობაა ლტოვილების გადაუდებელ საჭიროებებზე დაუყოვნებლივ რეაგირება, ამბობდა მილიარდერი მეწარმე და ინვესტორი. და გამოშვების ბოლოს რუსეთის ფედერაციის საბანკო საფინანსო სექტორის მარეგულირებელმა ორგანომ Rosfin Monitoring-მა ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Meta პლატფორმას, იგივე Facebook-ს და მის პარტნიორ სხვა სოციალურ ქსელებს ტერორისტული და ექსტრემისტული ორგანიზაციის სტატუსი მიანიჭა. Facebook-ის, Instagram-ისა და WhatsApp-ის მფლობელი კომპანიის ექსტრემისტულ ორგანიზაციათა სიაში დამატება მეტას დაუმორჩილებლობასთანაა დაკავშირებული. მარეგულირების განმარტებით, მიუხედავად მთავრობის მოთხოვნისა, მეტა საუკუთარი პლატფორმებიდან არშლიდა პროპაგანდისტულ და რუსოფობიულ მასალებს, რითაც ხელს უწყობდა დასავლეთის მასშტაბით ანტირუსული განწყობის გაღვივებასა და რუსეთის მასშტაბით დეზინფორმაციის გავრცელებას. სწორედ ეს მოიყვანა მაგალითად აღნიშნულმა მარეგულირებელმა, რუსეთის მარეგულირებელმა კომისიამ. ცნობისთვის, ომის დაწყებიდან მალევე პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ქვეყნის მასშტაბით Facebook-სა და Instagram-ის ოპერირება აგრძელა. მეტას განმარტებით კი ამერიკულ სოციალურ ქსელს სიტყვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტები აქვს და მიუხედავად კრემლის მოთხოვნებისა, ის არ ექვემდებარება რუსეთის მთავრობის ცენზურას. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთია ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება Media Holding Heretis საინფორმაციო სამსახურმა მოამზადა. მოგზევნეთ Facebook-სა და Telegram-ზე გამოიწერეთ ჩვენი არხი Tbilisi FM. ჩვენი მოსმენა კი შესაძლებელია სიხშირეებზე: კახეთში FM 102.8 Radio Hereti, ბათუმში Radio Citrusi FM 97.3 და დედაქალაქში Radio Tbilisi FM 93.5. ჩვენ დავიანს საღამოს გისურვებთ. მე რამაზ სამხარაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.